Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, το σκονισμένο απολύτως σχετικό. Άκου. Βασίλη. Αναρωτιέται ο Νικολόπουλος γιατί λέει. Δική κλειστής άνθρωπος. Πέρασε στο μισό λεκανοπέδιο. Δεν αντελήφθης ότι αυτή η κιτρινίλα δεν είναι σκόνη από τους αεκτζίδες που ετοιμάζονται για το ντέρμπι, αλλά είναι αφρικανική σκόνη, παιδί μου. Γι' αυτό σκονισμένη. Αυτό είναι παρήγορο, γιατί λες, το λέμε από το πρωί, να πούμε άλλη μια φορά για τη σκόνη, πια όλοι. Να λοιπόν που δεν το ξέρουν όλοι. Με γαργαλάει η μύτη μου, έλεγε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Του λέω, αυτή τη φορά δεν θα φας ξύλο, είναι από την αφρικανική σκόνη. Οπότε χειρίσου, παιδί μου, την τράπεζα ήχου, καλά όπως πρέπει, τέλεια το κάνει, και άσε τις απορίες. Εδώ είναι το ταξίδι, το ραδιοφωνικό που λέμε απολύτως σχετικό. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από προγραμματισμό πάντως στη Βουλή, δεν το λέω για κακό, δεν πρέπει να τα πηγαίνουν και καταπληκτικά. Μίλησε ο κύριος Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά. 6 ώρα ήταν προγραμματισμένη η ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Βλέπω εδώ ότι έχουμε διακοπή στην Ολομέλεια της Βουλής εν αναμονή της ζωής Κωνσταντοπούλου που θα μιλούσε στις 6. Πληγές που έχω ξεχάσει ανοίγουν ξανά. Βράδια, τα ειδικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια, πατρίδα μας γλυκιά. Σήμερα βέβαια μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να κλείσει η διαδικασία στις 12 τα μεσάνυχτα. Και για να ξέρετε τι θυσίες κάνουμε για σας, οι πνευμονολόγοι συνιστούν αυτές τις δύο μέρες, και χτύπησε και ο κύριος Γουργουλιάνης καμπανάκι, λέει, προσοχή το επόμενο διήμερο, όσοι είναι ευαίσθητοι, εννοεί από πλευράς υγείας και τα λοιπά, και ποιος δεν είναι πια ευαίσθητος και ευαίσθητη, θα πρέπει να μην βγουν έξω αν δεν είναι απαραίτητο, να αποφύγουν τις αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. Και είχα πάρει πριν το Βασίλη Νικολόπουλο, του λέω, θες να πάρουμε μαζί εδώ τη διεύθυνση, και να μου, ξέρετε, οι επιστήμονες λένε όποιοι έχουν μια ευαισθησία να μην πάνε στη δουλειά, να την κοπανίσουμε. Μου λέει, πρώτον έχουμε υποχρέωση τους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου, αλλά μπορούμε, μου λέει, να κάνουμε μια θυσία. Του λέω, τι θυσία? Να αποφύγουμε τις εξωτερικές αθλητικές δραστηριότητες που κάνουμε όλη μέρα συνήθως. Ενώ ο Γιώργος Κοβός που κάνει κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες προς το παρόν δεν σας μεταφέρω, είπαμε να το κατεβάζουμε λίγο το επίπεδο για να νιώθετε καλά, να διασκεδάσουμε κιόλας, αλλά μην πάμε και στο πάτωμα, είναι πολύ χαμηλά. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια. Μπράβο που με ανέχισε, Μαριάτζελα, και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά. στην ενορχίστρωση τη δημοσιογραφική και τη διεύθυνση της ορχήστρας, ζωντανά την ώρα που εκπέμπουμε δηλαδή σε εσάς, ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Έξω η αφρικανική σκόνη. Από το βραδάκι λέει θα φυσήξει λίγο να την πάει λίγο παρακεί. Τώρα που είναι το παρακεί θα σας γελάσω. Πραγματικά όμως είναι καλό να ακούμε αυτές τις συστάσεις, γιατί η εισπνοή αυτής της σκόνης μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα. Και αν βάλετε και μια μασκούλα έξω, θα μου πεις εδώ με τον COVID κάποια στιγμή είπαμε έλα μωρέ τώρα θα βάλω εγώ, γιατί τι είμαι εγώ να βάλω. Τέλος πάντων, το λένε οι επιστήμονες, όποια και όποιος θέλει τους ακούει, το επαναλαμβάνουμε και εμείς, γιατί έτσι είναι το σωστό, και βλέπουμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συζήτηση τελικά για την πρόταση δυσπιστίας αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακό και ενδιαφέροντος ήταν εύστοχη. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος που ξέρω και που συνήθως δεν συζητά και αυτό που λέμε τα πολιτικά, το κουβεντιάζει. Δηλαδή, έχει μια εικόνα για τις συζητήσεις στη Βουλή, δεν λέω την πλήρη, την αναλυτική, άλλες και άλλοι έχουν την αναλυτική, αλλά πολλοίς κόσμος που δεν είναι και στις καθημερινές του κουβέντες αυτό που λέμε τα πολιτικά, τα κομματικά, δείχνει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πώς αυτό θα λειτουργήσει στην συνέχεια. Πάντως και κάλυψη έχει, νομίζω ικανοποιητικότατη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις έχει καταφέρει να δώσει έτσι ένα πιο πολιτικό χρώμα. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη καθυστέρηση από ό,τι βλέπω. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στο βήμα. Χθες η ομιλία της είχε και διακοπές και εντάσεις και οχλήσεις. Ήτανε θερμότατη, σας το έλεγα κιόλας εκείνη την ώρα, γιατί να ξέρετε παρακολουθούμε εμείς συνέχεια την διαδικασία. Τώρα πόσο αργά θα πάει, τι ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί και από εκεί έρχονται κάποιες πληροφορίες που μετά όμως αν καθυστερήσει μια ομιλία, αν μπει κάτι ανάμεσα, δεν είναι ασφαλής, οπότε δεν έχει νόημα να σας πούμε την τάδε ώρα. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Εν τω μεταξύ, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αυτό είναι για τα SMS. Αν θέλετε μέσω Facebook, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και εκεί ο Messenger θα κάνει το θαύμα του. Αν όμως θέλετε απλώς να πάρετε ένα τηλέφωνο να πείτε δύο κουβέντες, 210-6009-604 και 210-6009-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που βρίσκονται στην απόλυτη διάθεσή σας. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά εμείς στο ημερολόγιο. Σήμερα είναι 28 Μαρτίου βέβαια το 2024. 7 παρατέταρτο θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Και σαν σήμερα το 1821 ο Αθανάσιος Διάκος, επικεφαλής Ελλήνων επαναστατών, φτάνει στον προφήτη Λία της Λιβαδιάς και απαιτεί την παράδοση της πόλης από το διοικητή της, το Χασάν Αγά. Το 1871, όχι εδώ, αλλά στη Γαλλία, τέτοια μέρα εγκαθίσταται η Κομμούνα του Παρισιού. Μια μορφή σοσιαλιστικής διακυβέρνησης κράτησε μέχρι το Μάιο της ίδιας χρονιάς. Το 1939, 28 Μαρτίου, λύγει ο Ισπανικός εμφύλιος με την κατάληψη της Μαδρίτης από τις δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο. Σαν σήμερα το 1985 εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας με οριακή πλειοψηφία ο ωραιοπαγίτης τότε Χρήστος Αρτζετάκης. Και σαν σήμερα το 1969 ο Γιώργος Σεφέρης τηλητεύει τη Χούντα με την περίφημη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC.
Κλείνουν δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς, δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν, πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μίλω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
Με την πνοή, τι πόθους και τι πάθους, πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Τη ζωή μας λάθος. κι αλλάξαμε ζωή.
Αν ήταν γραπτός λόγος, πήραμε τη ζωή μας άνω τελεία. Λάθος. Κι αλλάξαμε ζωή.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τώρα κοντά είμαστε. Έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο. Έχει έρθει ήδη ο Δημήτρης Καϊμάς για να κάνει τις σχετικές προαναγγελίες. Γεια σου Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά λέμε, καλά είμαι. Παρακολουθούμε εδώ τη Βουλή, αλλά κοιτάμε λίγο και τα υπόλοιπα που είναι σε πλήρη.
Μία από τα ίδια, και εγώ παρακολουθούμε.
Πολύ ωραία. Είναι ωραίος αγώνας, δημοκρατικός. Για πες λοιπόν, τι έχουμε από τα παιχνίδια εδώ, τα δικά μας. Με...
Το ωραίο έγινε σήμερα έτσι, για μια ωραία πάλι στιγμές κωμωδίας.
Για πες.
Στην ΕΠΟ. Ναι. Μπορεί να είναι χοντρά, έτσι πως τα λέω, βαργή χαρακτηρισμοί.
Για πες τι έγινε και θα δούμε.
Αλλά θα γίνει το παιχνίδι χωρίς οπαδούς.
Ποιο παιχνίδι?
Ο τελικός του κυπέλλου.
Α,
Παναθηναϊκός.
Πού θα γίνει στο Πανθεσσαλικό?
Για την ώρα, ναι.
Α, για την ώρα. Πολύ ωραία το είπες.
Και για την ώρα πάλι χωρίς οπαδούς.
Μάλιστα.
Θυμάσαι που έχουμε πει αρκετές φορές και δεν ήταν μόνο εγώ. Έχουν γραφτεί έτσι στον τύπο ότι παλαιότερα, λέγαμε παλαιότερα, πριν από 20 μέρες στο ΆΚΑ, το γυρίσαμε τώρα ότι θα είναι στο Βόλο.
Ναι, αλλά αυτά γραφόντουσαν στον τύπο. Είχαν πάρθει αποφάσεις ή ο καθένας γράφει και κάτι προκειμένου να δημιουργήσει μια εντύπωση,
κοίταξε, ρε Δημήτρη. Άκουμε τώρα. Συνήθως όποιος γράφει μία από εμάς,
ναι,
μία μπουρδα,
ναι,
θα μείνει στον ορίζοντα μία-δύο μέρες. Όταν, ναι, υπάρχει κάτι να παράγεται, δεν είναι τα υπάρχει, δηλαδή διαψεύσεις θα υπήρχαν. Όταν, ναι, μετά είδαν ότι αλλάζει το πράγμα, το αλλάξαμε κι εμείς ρεπορταζιακά.
Ναι.
Τώρα, βγαίνει ήταν στη σύσκεψη με τύχαν. Ο Αχιλλέας Βέος ως δήμαρχος Βόλου,
μάλιστα,
ο κύριος Καρυπίδης εκπροσωπούσε τον Άρη,
μάλιστα,
ο κύριος Αλαφούζος τον Παναθηναϊκό.
Πολύ ωραία.
Και μετά οι άνθρωποι της ΕΠΟ.
Όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι, ναι.
Βγαίνει κάποια στιγμή έξω, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η σύσκεψη ο κύριος Μπέος,
ναι,
και λέει θα έχει μέσα 15.000 κόσμους.
Μάλιστα, είπε ο κύριος Μπέος.
Ναι, ένας αριθμός, εδώ που τα λέμε από το τίποτα, λες ικανοποιητικός, πέρε παιδάκι μου,
ναι,
15.000, καλά είναι.
Ναι.
Ξαφνικά, όχι ξαφνικά, τελειώνει η σύσκεψη και λέει ο κύριος Βαλτάκος, χωρίς οπαδούς και κλεισμένο για την ώρα,
ναι,
είπε, λέει, γιατί το γήπεδο δεν έχει τα χέρια για να γίνει.
Δεν πληρεί τα προδιαγραφάς που θα, ναι, λέγατε κι εσείς.
Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι ότι θα πούμε και θα γκρεμιστεί.
Όχι.
Δεν έχει κάμερες.
Ναι. Ναι. Πού πας χωρίς κάμερα,
ναι,
σήμερα.
Οπότε δεν χρειάζεται καν να γίνει όλη αυτή η σύσκεψη, αφού οι κάμερες δεν υπάρχουν, να λέμε πόσο κόσμο θα έχει μέσα.
Να πούνε στους οπαδούς όλοι με μια κάμερα κυκλοφορούμε.
Ναι,
όλη την ώρα δικτυωμένοι είμαστε να βάζουν τις δικές τους από τα smartphones. Να έχει
γιατί
εικόνα.
Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι Βόλος και Φυσιά,
ναι,
για τα play out,
ναι,
θα γίνει χωρίς οπαδούς για αυτόν τον λόγο.
Επειδή δηλαδή, δεν έχει κάμερες. Σου λέει πώς,
ναι,
θα γίνει το
τζαμ
τελικός κυπέλου.
Έτσι κι αλλιώς είχε λίγο κόσμο, έτσι. Ποτέ,
ναι,
δεν είχε δυστυχώς κόσμο,
ναι,
Βόλο.
Μα γι' αυτό λέει, τον αφήνει και ο κύριος Μπέος. Δεν αντέχει αυτή την αχαριστία των πολιτών.
Αλλά,
λέω ότι έχει πει, δεν λέω ότι θα
αλλά
κάνει.
Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αναβολή ενός αγώνα που δεν
μικρότερη σημασία.
Δεν συγκεντρώνει κόσμο από ένα, ναι, τελικό και να συζητάμε αν θα έχει μέσα κόσμο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέω το παράλογο στο παράλογο.
Ναι. Εντάξει, βιάστηκε μάλλον ο κύριος Μπέος χωρίς να κάτσει λίγο να το μελετήσει.
Όλοι τους. Όλοι τους. Δεν χρειάζεται. Μα, όταν ξέρεις το γήπεδο αυτό δεν πληρεί τις προδιαγραφές,
ναι,
δεν μιλάει ότι θα έχει κόσμο.
Ναι. Ο Άρης δεν θα θέλει να παίξει στο ΆΚΑ, φαντάζομαι. Αν και κρίμα είναι, γιατί θα φέρνε κόσμο, ο Άρης έχει και κόσμο. Θα ήταν εδώ μια γιορτή.
Θα πρέπει να κάνουμε το εξής έτσι, γιατί κάθε χρόνο τέτοια.
Αλλά
τα λέμε.
Θα πρέπει αυτοί να ταξιδέψουν τέτοιο, ενώ η του Παναθηναϊκού είναι δίπλα.
Λέω,
θα άδικο
πρέπει να
αυτό
γίνει ως πολιτεία. Το ένα γήπεδο το έχουμε το ΆΚΑ.
Ναι.
Και έχουμε και το Καφτατζόγλιο.
Ναι.
Που είναι κρίμα να μαραζώνει.
Ναι,
ένα
αλλά
ξεπρεπέ στάδιο.
Ιστορικότατο. Ναι, αλλά άμα πει Καφτατζόγλιο θα πει ο Παναθηναϊκός, εμείς θα ταξιδεύουμε. Αυτή είναι δίπλα.
Εδώ,
γι' αυτό λες κάπου στη μέση.
Μονάζιγα, Άντρια μου.
Ναι.
Μονάζιγα. Να ξέρει ότι φέτος θα γίνει εκεί.
Χωρίς να θέλω να πρωτοτυπήσω, οι ξένοι τι κάνουνε, ρε παιδί μου? Όταν οι ξένοι έχουν τελικό κυπέλου, πού το κάνουνε?
Οι ξένοι ξέρουνε,
ναι,
από το Σεπτέμβριο,
ναι,
ότι ο τελικός θα γίνει 15 Μαΐου, ας πούμε,
ναι,
στο τάδε γήπεδο.
Στο τάδε γήπεδο. Και άμα, ναι, είσαι, και δεν
και
το συζητάνε.
Ναι.
Ωραία.
Και τελείωσε. Εδώ λέμε ότι θα γίνει εκεί.
Μπορεί να τρώγανε βελανίδια όταν εμείς κάναμε πολιτισμό, αλλά τώρα καλό είναι να τους παίρνουμε καμιά ιδέα. Γιατί
ονομάζουμε αυτό το παιχνίδι γιορτή του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Δηλαδή πόσο υπερβολή είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου όταν δεν πάει μέσα κόσμος. Γιορτή είναι όταν γιορτάζεις, υποδέχεσαι τους φίλους σου και τους...
Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω.
Όταν είναι γιορτή, όταν δεν γιορτάζεις, δεν έρχεται κανένας.
Σωστά.
Έτσι είναι. Τώρα είμαι
υπερβολική. Εμείς το κάνουμε πένθυμο, ρε παιδί μου. Έχουμε
Ακούγομαι, μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά θεωρώ ότι δεν απέχω από την πραγματικότητα πολύ.
Έτσι.
Με αυτά που λέω.
Για πες μου τώρα, επειδή αύριο δεν έχουμε εκπομπή, τι θα, στα γρήγορα, τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να φύγω.
Λοιπόν, έχουμε καταρχήν δύο μεγάλα παιχνίδια,
ναι,
που εν μέρει μπορεί να κρίνουν πράγματα.
Πες.
Δηλαδή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Μάλιστα.
Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν κερδίσει η ΑΕΚ, ας πούμε, και χάσει ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός μένει εκτός πρωταθλήματος.
Ναι.
Έτσι, μεγάλων διαφορά.
Ναι.
Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ,
ναι,
οι δύο πλεκτονούμενοι, όλα τούμπα.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι εν μέρει μπορεί να κρίνουν,
ναι,
πράγματα.
Είναι, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια.
Γιατί μπορεί να έχουν δύο ισοπαλίες και να είναι ακριβώς τα ίδια.
Πιο νωρίς είναι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και μετά είναι τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
Μπράβο. Ε? Ναι.
Έχω, γιατί φτιάχνω εγώ, δεν είμαι σαν την ΕΠΟ. Φτιάχνω το ορολόγιο πρόγραμμά μου τώρα τη Κυριακή. Να ξέρω τις δουλειές μου, τις ώρες που θα παρακολουθήσω τα παιχνίδια, να φωνάξω και φίλους εκεί να το κάνουμε γιορτή. Ωραία. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετώ, χαιρετώ.
Καλή συνέχεια.
Μια χαρά, γεια.
Από σκόνη σε σκόνη έχει διαφορά, αλλά αυτό μας αρέσει πολύ. Dust in the wind. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα ακούσουμε για μια άλλη σκόνη, γιατί είπαμε έχουμε αυτή την αφρικανική και έκανα λάθος τελικά, γιατί αυτή η σκόνη που αφορά την ύπαρξή μας και το πώς αυτή διαχέεται δεν μπορεί να μην εμπεριέχεται στην αφρικανική σκόνη, σε αυτή την ήπειρο που ίσως είναι και η κοιτίδα του ανθρώπινου είδους. Η σκόνη που έρχεται εκεί από τη Σαχάρα μπορεί να εμπεριέχει τους χρόνους της διαδρομής της ανθρωπότητας οπωσδήποτε. Λοιπόν, αφήνουμε αυτή τη σκόνη να το δούμε και λίγο μεταφορικά, γιατί υπάρχει έτσι μια ατμόσφαιρα που δεν είναι πάρα πολύ διαυγής και αφορά βέβαια και την τρίμερη συζήτηση που ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, αφορά την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Υπενθυμίζω, γιατί με ρωτήσατε ξανά και λέω τα μηνύματά σας θα τα δούμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα πριν. Η πρόταση Μομφής είναι για τον πρόεδρο εκ το Προεδρείο της Βουλής, δυσπιστίας για υπουργό και κυβέρνηση, και αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Χαρίτση ζήτησε την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη. Θα τα διασταυρώσουμε όλα τώρα. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς. Υπενθυμίζω ότι έχει διατελέσει υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όμως, και διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και του Ινστιτούτου Έτερων, αν δεν κάνω λάθος. Θα με διορθώσει. Ο κύριος Ακελαρίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, κύριε Ακελαρίδη.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Πολύ σωστά τα είπατε. Δεν έχω τίποτα να διορθώσω.
Ωραία. Όταν είναι γραμμένα είσαι πιο ασφαλής, αλλά λες μήπως όταν τα σημείωνα. Γιατί πάντα υπάρχει και στο δικό μας που είναι πάντα μπροστά στον κόσμο, υπάρχει και από πίσω δύο σημειώσεις, κάτι, μια τέτοια δουλειά. Και έτσι θέλω να ξεκινήσω, γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα με δηλώσεις του κυρίου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά, για συνεννοήσεις ώστε να κατατεθεί αυτή η πρόταση δυσπιστίας, που μετά η κυβέρνηση είπε ότι εδώ έχουμε παράκεντρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν ξέρω το αν μιλάνε τα κόμματα μεταξύ τους, αυτό πρέπει να θεωρείται ας πούμε παραπολιτικό ή οτιδήποτε. Υπήρξαν συνεννοήσεις σχετικώς με τη στήριξη αυτής της πρότασης δυσπιστίας?
Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ με απόλυτη σιγουριά είναι ότι εμείς δεν συμμετείχαμε σε καμία τέτοια συζήτηση πριν την κατάθεση της πρότασης Μομφής. Αλλά αυτό που μπορώ επίσης να σας πω με απόλυτη σιγουριά είναι ότι από τις 6 Μαρτίου η Νέα Αριστερά είχε καταθέσει προς το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Πλεύση Ελευθερίας, κάλεσμα για να κάνουμε από κοινού πρόταση Μομφής.
Αμέσως θα ερχόμουν εδώ, οπότε να θέσω και το πλαίσιο σε αυτό που, γιατί θέλω να σας ρωτήσω.
Αυτό που με ρωτήσατε για τον κύριο Παπά, εμένα μου κάνει εντύπωση και θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό που σας λέω.
Ναι.
Γιατί στην πραγματικότητα ο κύριος Παπάς φαίνεται ότι υπονόησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε αυτού του τύπου τις συνεννοήσεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε πάρα πολύ κιόλας να απαντήσει στην πρόταση, στο κάλεσμα για πρόταση Μομφής από κοινού. Και μάλιστα υπήρχαν και πολύ αντιφατικές δηλώσεις και από τον κύριο Κασελάκη και από άλλα στελέχη για το αν τελικά θα τη στηρίξουν.
Ο ίδιος ο κύριος Παπάς, επειδή μίλησε σήμερα το πρωί στο Πρώτο, διευκρίνησε πως όταν είπε για συνεννοήσεις ότι έγιναν και διεργασίες στο κάθε κόμμα για να δει τι στάση θα κρατήσει. Με αυτή την έννοια είπε ο ίδιος ότι το είπε. Οπότε ίσως αυτό να εξηγεί και την όλη αυτή την καθυστέρηση. Αλλά με δεδομένο ότι τα άλλα κόμματα απέρριψαν αυτή τη δική σας πρωτοβουλία, όχι του κ. Σακελαρή, της Νέας Αριστεράς, πριν πολύ λίγο καιρό. Και πώς κι εσείς δεν κρατήσατε κάποιες επιφυλάξεις για αυτή την πρόταση που την πήρε πάνω το, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης, να κάνετε κάτι ανάλογο με το ΚΚΕ, που είπε δεν την στηρίζω, θα την ψηφίσω, αλλά με το δικό μου σκεπτικό?
Για τον απλούστατο λόγο ότι εμείς δεν υπολογίζουμε τις πολιτικές μας κινήσεις με μια μικροπολιτική οπτική. Δεν μας πειράζει αν κάποιο άλλο κόμμα είναι αυτό το οποίο παίρνει την πρωτοβουλία. Μάλιστα, πριν ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης την Κυριακή το πρωί την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση Μομφής, ο κύριος Χαρίτσης, πριν από τον κύριο Ανδρουλάκη, σε δήλωσή του είχε πει ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει και ότι κάθε μέρα περνάει με τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό αποτελεί όνειδος για τη δημοκρατία και τη χώρα. Επομένως, εμείς στην πραγματικότητα τι κάναμε? Θεωρούμε ότι η πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει ήταν σε ισχύ, ήταν μια πρόταση η οποία είχε κατατεθεί. Επομένως, ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του ενεργοποίησε αυτό το κάλεσμα και επομένως δεν είχαμε κανέναν απολύτως λόγο να μην συμμετέχουμε, ειδικά σε ένα θέμα που θεωρούμε και εμείς ότι είναι μείζον και η αιτιολόγηση της πρότασης Μομφής μας καλύπτει ως προς το πολιτικό της περιεχόμενο και δεν αφορά, επιτρέψτε μου να σας πω, μόνο το δημοσίευμα από το Βήμα. Δηλαδή, το δημοσίευμα του Βήματος για τη μονταζιέρα, την κοπτοραπτική των ηχογραφημένων συνομιλιών του τραγικού βραδιού.
Ήταν η αφορμή, όχι η αιτία.
Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί αποτελούσε στην ουσία μια σταγόνα η οποία ξεχύλισε και ένα ποτήρι. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά ως προς το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, που κατατείνουν, που δείχνουν ότι υπάρχει συστηματική συγκάλυψη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό είναι μια αλληλουχία γεγονότων, η οποία και έχει τεκμηριωθεί από τη Νέα Αριστερά συστηματικά και στην Εξεταστική Επιτροπή Παροδία, αλλά και από τις τοποθετήσεις των στελεχών της και στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και σήμερα και με την ομιλία του κυρίου Χαρίτση πριν από λίγο στην πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση.
Αργότερα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Αν μη τι άλλο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε όλοι πραγματικά με πραγματικό ειλικρινές ενδιαφέρον να ακούσουμε. Εγώ ειλικρινά έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω πώς θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Τα οποία δεν θέτει μόνο η αντιπολίτευση, κύριε Παπασταματίου. Στην πραγματικότητα τα θέτει η ελληνική κοινωνία. Όταν σε πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι υπάρχει συγκάλυψη από την πλευρά
σωστά
της κυβέρνησης.
Να το κρατήσω αυτό, γιατί αξίζει και μιας ιδιαίτερης αναφοράς και θέλω τη δική σας ερμηνεία. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή μίλησε ήδη όμως ο κύριος Καραμανλής, που είναι και στην ουσία και στο στόχαστρο σύσσωμης αντιπολίτευσης. Στην χθεσινή του ομιλία, λοιπόν, είπε ότι δεν είμαι εγώ ο στόχος, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση παράταξη, και δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στους θυρωρούς των συμφερόντων. Μάλιστα. Είστε θυρωρός, κύριε Σακελαρίδη.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση, ειδικά όταν εκφέρεται από μια κυβέρνηση η οποία κατά την άποψή μου έχει τη μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας που είχε ποτέ ελληνική κυβέρνηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι τόσο συνυφασμένη με τα οικονομικά συμφέροντα αυτού του τόπου. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά νομίζω ότι ξεπερνούν και τη λογική διάφορα πράγματα τα οποία ακούμε και νομίζω ότι ακόμα και άνθρωποι ακροατές αυτή τη στιγμή οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνουν το ανυπόστατο αυτής της επιχειρηματολογίας. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει ασκηθεί κριτική για μείζωνα ζητήματα. Έχει αφαιθεί να κάνει πραγματικά ό,τι θέλει και να με συγχωρείτε, δεν το λέω τώρα και για εσάς, είστε και δημοσιογράφος, αλλά υπάρχει μια συστηματική προστασία της κυβέρνησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν ένα θέμα έρχεται στην επιφάνεια και μια εφημερίδα τέλος πάντων σαν το Βήμα, που δεν είναι κάποια άλλη, ας πούμε, εφημερίδα που θα μπορούσε κάποιος να πει είναι αριστερή, είναι αντιπολιτευόμενη, δεν ξέρω και εγώ τι, κάνει μια τέτοια αποκάλυψη, η κυβέρνηση συμπεριφέρεται στην πραγματικότητα σαν κακομαθημένο παιδί. Σαν ένα παιδί το οποίο έχει κακομάθει να έχει την ανοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μόλις της ασκείται μια κριτική πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός, που δεν το διαψεύδει η κυβέρνηση ότι έχει γίνει κοπτοραπτική στις ηχητικές ψυχογραφημένες συνομιλίες.
Σε αυτές που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε αυτές που δόθηκαν στη δημοσιότητα την πρώτη μέρα. Όχι, λέει, σε αυτές που έχουν οι αρμόδιες αρχές. Άρα αυτό δεν επηρεάζει την έρευνα, την προανάκριση, τη δικογραφία κτλ.
Έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα. Δεν πάει να μου κάνει εντύπωση γιατί. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι την πρώτη μέρα και οι οποίοι είχαν πρόσβαση, γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηχητικές συνομιλίες. Ποιοι ήταν αυτοί που την ημέρα εκείνη που εγώ και εσείς και όλοι οι ακροατές σας ήμασταν βαθιά συγκλονισμένοι. Θυμηθείτε τον εαυτό σας την 1η Μαρτίου του 2023. Τις πρώτες
η αλήθεια
ώρες
είναι ότι κάποιοι δημοσιογράφοι ψάχναμε να μήπως βρούμε κάτι τέτοιο. Όχι το μονταρισμένο, καταλαβαίνετε τι λέω έτσι.
Καταλαβαίνω.
Όχι το μονταρισμένο. Ψάχναμε να βρούμε κάποιο στοιχείο που να ενημερώνει τον κόσμο παραπάνω από αυτό που ξέραμε.
Και πολύ καλά κάνατε, αλλά το γεγονός ότι κάποιοι έκατσαν, βρήκαν και μόνταραν στην πραγματικότητα και τα έδωσαν στη δημοσιότητα.
Είναι μονταρισμένο, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο αυτό που ακούστηκε.
Είναι κάτι συγκλονιστικό και είναι ευθύνη που βαραίνει την κυβέρνηση. Ειδικά αν λέει η κυβέρνηση ότι το ήξερε. Και τι έκανε. Έδωσε εντολή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ψάξει αυτό το γεγονός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος πλαστογράφησε τις ηχητικές συνομιλίες. Ποιος είναι αυτός ο οποίος διέσπηρε ψευδείς ειδήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό από μόνο του είναι κάτι συγκλονιστικό και έρχεται και προστίθεται σε μια αλληλουχία, επαναλαμβάνω, γεγονότων, τα οποία καταδεικνύουν αυτή τη συστηματική συγκάλυψη. Αυτή η Εξεταστική Επιτροπή.
Ας διευκρινίσει. Ωραία, καθόλου. Σχήμα λόγου για να προχωρήσουμε.
Το καταλαβαίνω.
Αυτό που κράτησα από πριν και έχει και συνάφεια για να πάμε και στο βήμα που λέτε. είπατε και για δημοσκόπηση πρόσφατη, που δείχνει μεγάλη δυσπιστία στους χειρισμούς κυβέρνησης κτλ. Όταν όμως είμαστε στον πρώτο, δηλαδή όχι να έχει κλείσει χρόνος, είμαστε κοντά στην τραγωδία ή το έγκλημα, αν προτιμάτε, των Τεμπών. Και πηγαίνουμε σε εκλογές. Και έχει εκφραστεί μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, θα την πω εγώ, κάποιοι άλλοι λένε οργή. Και πηγαίνουμε σε εκλογές, που οι εκλογές είναι και αποτύπωση της Λαϊκής Βούλησης, πώς να το κάνουμε.
Βεβαίως.
Και η κυβέρνηση βγαίνει με ποσοστό 41%, πώς το εξηγείτε αυτό. Και γιατί τώρα αυτή η δυσαρέσκεια ή η οργή φαίνεται διωγγωμένη.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος, ότι το, η τραγωδία, να την πω έτσι, το δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών στην πραγματικότητα ήταν ένα τραύμα, μια πληγή ανοιχτή στην ελληνική κοινωνία, η οποία δεν έκλεισε και η κυβέρνηση μέσα από αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης στην πραγματικότητα έριξε αλάτι σε αυτή την πληγή. Μπορεί όντως να μην εκφράστηκε στην κάλπη στις εκλογές του καλοκαιριού.
Πρότευσε ο κύριος Καραμαλής στις Αίρες.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο, ότι ήταν πολύ νοπό, ότι ήταν μέσα σε μια προεκλογική περίοδο, καθένας μπορεί να δώσει πολλές εξηγήσεις, κατόπιν εορτής βέβαια, έτσι, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, κατόπιν εορτής προσπαθούμε να εξηγήσουμε κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα. Όμως αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι έστω και με χρονοκαθυστέρηση αυτή η οργή και η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση εκφράζεται. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Το γεγονός και πραγματικά είναι, αποτελεί τιμή για τη δημοκρατία η μάχη που δίνουν, οι οικογένειες των θυμάτων σήμερα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
Και πολλοί με λένε τότε, κύριε Σακελαρίδη, ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας, να σας λέω μια εκδοχή, το μόνο που θα πετύχει θα είναι να δώσει ένα προβάδισμα στο χώρο της κεντροαριστεράς στην παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ και αντιθέτως θα συσπυρώσει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και λένε ότι ήταν πολιτική αστοχία, δηλαδή μπορεί να δίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρεις μέρες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και από τον κόσμο. Αυτό είναι ενδιαφέρον για το πόσο η πολιτική ξαναμπήκε σε καθημερινές κουβέντες. Αλλά κάποιοι λένε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι το αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω εγώ να πω ότι θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα εμπιστοσύνης η κυβέρνηση σε σχέση με τις ψήφους, θα δούμε το βράδυ. Και ότι το μόνο που ο μόνος κερδισμένος τελικά θα είναι αφενός η συσπυρωμένη Νέα Δημοκρατία, αφετέρου το ΠΑΣΟΚ που θα πάρει ένα προβάδισμα ενώπιση και των ευρωεκλογών που δεν είναι και τόσο μακριά.
Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό είναι, αν μου επιτρέπετε και με σεβασμό, ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Δεν λέω ότι εσείς το λέτε, αλλά λέγεται.
Όχι, γράφεται. Εγώ μεταφέρω γι' αυτό.
Είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ και μια λάθος αντίληψη για τις προτάσεις δυσπιστίας. Να σας είμαι και εγώ απολύτως ειλικρινής. Ούτε εγώ, ούτε εμείς στη Νέα Αριστερά πιστεύαμε ότι από αυτή την πρόταση δυσπιστίας πρόκειται να πέσει η κυβέρνηση. Από το να μην πέσει μέχρι το να βγει πιο συσπηρωμένη, κατά την άποψή μου, έχει τεράστια απόσταση. Η μεγάλη, αν θέλετε, η επιτυχία μιας τέτοιας πρότασης μομφής δεν κρίνεται από το αν θα πέσει η κυβέρνηση. Κρίνεται από το αν θα επιτευχθεί μια πραγματική συζήτηση όπου η κυβέρνηση θα έρθει να απολογηθεί στην πραγματικότητα, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία την ίδια για τα ζητήματα αυτά τα οποία η ίδια προσπαθεί να μην συζητιούνται, που προσπαθεί να τα συγκαλύψει και ενδεχομένως και από τα επιχειρήματα τα οποία εκφέρονται. Εγώ έβλεπα και τον κύριο Βορύδη ως συνήγορο υπεράσπισης στην πραγματικότητα της κυβέρνησης να προσπαθεί να αγκομαχά να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και να απαντήσει σε αυτά τα επιχειρήματα. Νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και μπορεί να διαμορφώσει άποψη. Επομένως, προφανώς, η κυβέρνηση, θα σας το πω, δεν το είπατε εσείς, θα σας το πω εγώ, έχουμε την ίδια άποψη, δεν πρόκειται να πέσει σήμερα. Θα έχει τη συσπήρωσή της. Αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ακούσει ο κόσμος, να ασχοληθεί ο κόσμος, να ακούσει και την κυβέρνηση, να ακούσει και την αντιπολίτευση, να ακούσει και τη Νέα Αριστερά, για να μιλήσω και ειδικά για εμάς ως ένα νέο πολιτικό σχηματισμό που πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή αντιπολίτευση μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα να κρίνει ο κόσμος. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, να επιστρέψει η πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Παπασταματίου.
Δύσκολο πάντως στις εποχές μας.
Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
Υπάρχει
είναι
μια διάχυση με το θόρυβο της πληροφορίας, με τα μουδάτα, ό,τι να είναι που γίνονται κυρίαρχα mainstream ζητήματα. Φαίνεται η πολιτική, ίσως και με ευθύνη κάποιων δυνάμεων, για να περάσουμε και σε αυτό. ίσως και με ευθύνη της αριστεράς που έχει μακρά παράδοση στην προσέγγιση της πολιτικής με διάβασμα, με κατάθεση ιδεών, με. Είναι δύσκολες πάντως εποχές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παντού, ώστε η πολιτική, δεν εννοώ το κομματικό αλυσβερίσι, εγώ είμαι τάδε, ο Σακελαρίδης, όχι αυτό το πράγμα, το να μιλάμε ουσιαστικά για τα πολιτικά φαινόμενα και να καταλαβαίνουμε και λίγο τι λέμε. Πριν σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι επειδή μιλάμε για την πρόταση δυσπιστίας, γιατί έχω και μια τελευταία αποχαιρετιστήρια ερώτηση, αν κάτι δεν προέκυψε στη συζήτηση.
Όχι, κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσα να σας μιλήσω εκτενώς για το σε τι συνίσταται αυτή η συγκάλυψη της κυβέρνησης. Θα μπορούσα να σας μιλήσω εκτενώς και για το τελευταίο που λέγατε για την πολιτική και τις ευθύνες, αν θέλετε, προφανώς και της αριστεράς και εγώ θα έλεγα και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Για την
της νύνη της πρώην ηγεσίας. Τώρα γιατί με εντριγκάρετε.
Πολύ καλή ερώτηση αυτή που
ευχαριστώ.
Σίγουρα της νύνη, αλλά νομίζω ότι τα σπέρματα και οι ρίζες αυτής της σημερινής κατάστασης έχουν να κάνουν και με την πρώην ηγεσία.
Γι' αυτό λείψατε από ένα σημείο και μετά από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Να σας απαντήσω μονολεκτικά. Επομένως, είναι πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να υποθούν, αλλά νομίζω ότι δεν μας φάνηκε ο ραδιοφωνικός χρόνος για μια τόσο μεγάλη κουβέντα.
Εντάξει, κάναμε νομίζω μια ουσιαστική προσέγγιση, δεν το πήραμε τελείως ξόφαλτσα. Και μια και που τροφή του δημοσιογράφου είναι να βγάζει και καμιά είδηση που θα θέλανε οι άλλοι να το ξέρουν, έχετε κλείσει την υποψηφιότητά σας για την Ευρωβουλή στη Νέα Αριστερά. Μήπως το πείτε εδώ, γιατί καταλαβαίνετε, άμα το στείλουμε τώρα δελτίο τύπου, μου λέει ο Γιώργος ο Κοβός, θα μας παίξουν, μου λέει και άλλοι.
Εντάξει, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες της Νέας Αριστεράς συντεταγμένα. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι η Νέα Αριστερά θα έχει, και είμαι πολύ αισιόδοξος, ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο με κοινωνικές αναφορές, με πολιτικές αναφορές ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη για τις ευρωεκλογές, γιατί είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη
θα
μάχη.
Θα το καλύψουμε οπωσδήποτε. Αλλά αν βάλω τώρα στοίχημα με τον Γιώργο, εγώ τι θα είστε, θα κερδίσω ή θα χάσω, για να ξέρω, μη του χρωστάω.
Μπορείτε να το
και
βάλετε και να επιβεβαιωθείτε ή να διαψηφιστείτε σε λίγες μέρες. Εσείς βάλτε το.
Εγώ θα το βάλω υπέρ ότι θα είστε, έτσι. Να το
βάλω έτσι. Και σε λίγες μέρες θα το έχετε κερδίσει ή θα το έχετε χάσει.
Εντάξει. Ωραίο. Αυτό ήταν δελφικός χρησμός. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Σακελαρίδη, δεν θέλω να το εκβιάσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Μήπως προλάβουμε κάτι. Α, πότε θα ενεργοποιηθεί, λέει ο συνεργάτης του συστήματος Κασιδιάρης. Δεν ξέρω. Θα σας πω, άμα μάθω κάτι. Καλησπέρα από τη Διαλαμπή Ροδόπης. Σαν σήμερα το 1964 πεθαίνει ο ποιητής Φώτης Αγκουλές, μας ενημερώνει ο Πολ και έχει δίκιο. Ο Γιώργος από Δράμα λέει: αγαπητέ Ανδρέα, δεν είναι και τόσο αμεληταίο δεκαετίες τώρα οι ομάδες του Βορρά να παίρνουν σε γήπεδα που οι ομάδες Αθήνας χρησιμοποιούν για έδρα τους. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι αμεληταίο. Το Γουέμπλεϊ δεν ήταν έδρα κανενός. Τώρα και το ΆΚΑ δεν είναι. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα-δυο γήπεδα και στάδια που να μην είναι κανενός για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ εγώ, δεν μπορεί μια ομάδα να ταξιδεύει όλη την Ελλάδα και ο άλλος να είναι δίπλα να πηγαίνει μια στιγμή. Βλέπω και τα του... Α, ναι. Αυτό με το αυτό πότε ήτανε, 14. Μια φωτογραφία μου έστειλε ο Νίκος, ναι. Που ο κύριος Καραμαλής κρατάει. Αυτό είναι κάτι facebookικό, φαντάζομαι. Μια βόμβα που γράφει 41%. Είναι κάποιο μοντάζ για να υπονοήσει αυτό που θέλει να υπονοήσει. Θα δούμε περισσότερα ή να προλάβουμε ένα-δυο. Να μην σας τριμώχνω, δεν είναι καλό. Είμαι να σκάσω, λέει, ο Κώστας που προσπαθούν να ρίξουν τον πρωθυπουργό μας. Και τότε λέει με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Αλαφούζο, λέει, τον πατέρα του Γιάννη, που κράτησαν αυτή την εχθρική στάση για να ρίξουν τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Εντάξει, κουράγιο Κώστα μου. Αυτά συμβαίνουν. Καλησπέρα Αντρέα μου, θα σε ακούσω το βράδυ που θα γυρίσω, λέει ο Νίκος. Αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Ο Μίτσος τι λέει? Όχι ρε, τελικός χωρίς οπαδούς. Αν βρεθεί γήπεδον με τα σπροδιαγραφάς, έλεος με τον Μπέο που έχει μαχαίρι και καρπούζι. Το μόνο πρέπει να σας πω εγώ, για να μην κόψω όλο το χρόνο στη μέση. Κάτσε να το βρω. Πού είσαι καλό μου? Βέβαια. Σαν σήμερα 1964 το Ράδιο Καρολίνα, ο πρώτος πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Μεγάλη Βρετανία, εξέπεμψε για πρώτη φορά 28 Μαρτίου και έμελε να αλλάξει το μέλλον της ραδιοφωνίας στη γυραιά Αλβιώνα. Ο Ορέιλι, Ιρλανδός επιχειρηματίας, παίρνει ένα βαπόρι, το βγάζει στον αέρα εμπλό το σταθμό από τα διεθνή ύδατα, 3 μίλια ανοιχτά των Αγγλικών ακτών, το περίφημο Ράδιο Καρολίνα. Έτσι και εμείς ακούμε τη Ντόνα Σάμερ να λέει on the radio. Σου λέει, δεν μου επιτρέπετε να εκπέμψω? Εδώ είναι διεθνή ύδατα, θα στέλνω εγώ μουσικούλα για νεαρούς και νοικοκυρές. Και κάνε μεγάλο σου ξένη αλήθεια, άλλαξε το χάρτη των μουσικών ραδιοφώνων στη Βρετανία. Εμείς θα αλλάξουμε το χάρτη της ενημέρωσης λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων, έχουμε και δεύτερη ώρα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Το φεγγάρι που έσβησε
Άλλη σκόνη είναι αυτή από την οποία κινδυνεύει η αγάπη, δεν αυτή η αφρικανική που έχει έξω. Ίσα ίσα, αν κάτσουμε σπίτια, όπως μας συμβουλεύουν οι επιστήμονες, μπορεί να ξαναζωντανέψουμε την αγάπη εντός οικίας. Καλησπέρα σας. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Απολύτως Σχετικό. Το βήμα είναι ακόμα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κίτρινη μέρα, χαρές, χαρές που βουνιάξατε.
Καμία σχέση, αλλά μου θύμισε εδώ ο Θάνος Τσιμέκας ότι όταν είχε ομιλία ο Φιντέλ Κάστρο, όλοι αυτοί που θα πήγαιναν να την παρακολουθήσουν κοιμόντουσαν καλά το μεσημέρι, έτρωγαν, έπαιρναν καφέ μαζί τους και δεν άντεχαν βέβαια. Όταν τελείωνε αυτός, όλοι οι άλλοι ήταν εξαντλημένοι. Κάποιοι έτσι κακοί τώρα ακροατές, ακροάτριες, αλλά και άλλοι, το βλέπω και αλλού, λένε ότι αφού έχει γίνει τέτοια επίθεση από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση για το ότι εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, και αφού η αντιπολίτευση είναι γνωστή ποια είναι, δηλαδή το Πασόκ Κινάλ είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι μόνο, λέω επικεφαλής τώρα, ξέρουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Κασελάκης, στο η Νέα Αριστερά είναι ο κύριος Χαρίτσης, στην κοινοβουλευτική ομάδα επικεφαλής, στην Πλεύση Ελευθερίας μιλάει τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου κτλ. Κτλ. Για δεν λέμε και τα ονόματα των οικονομικών συμφερόντων, να ξέρουμε ποιο, δηλαδή λέμε αυτό το κόμμα που είναι γνωστό, με άλλο να πεις κόμματα και άλλο να πεις η αντιπολίτευση, ο κύριος Καραμαλής είπε χθες, είσαστε θυρωρή των οικονομικών συμφερόντων, τους θυρωρούς τους γνωρίζουμε. Να μην ξέρουμε ποιος έχει και την πολυκατοικία. Όπως καταλάβατε ενωρίτερον, για να κάνω τη σχετική αναφορά, στην τράπεζα ήχου ανέλαβε καθήκοντα ο Θάνος Τσιμέκας, παραμένουν στις θέσεις τους Μαριάτζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια, αλλά σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο εφόσον καλέσετε, στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605. Την δημοσιογραφική ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Φτάνει και ο Μάρτης στο τέλος, είναι βέβαια και αυτός από τους προνομιούχους μήνες, έχει 31 ημέρες, δεν είναι σαν τον καημένο το Φλεβάρι. Εκεί φαίνεται έντονα η ταξική διαφορά ακόμα και σε επίπεδο μηνών. 28 του έχουμε δώσει με το ζόρι και μια φορά στα 4 τα χρόνια, σαν επίδομα φαίνεται αυτό, του δίνουμε και μια μέρα 29 και επειδή είναι και δύσεις εκτός χρόνος, λέμε είναι γρουσούζικος, δηλαδή στα γρουσούζικα χρόνια ο Φλεβάρης πάει να πλησιάσει, ποτέ δεν πιάνει τις ανώτερες τάξεις, τους μήνες με τις 30 μέρες, τους προνομιούχους σαν το Μάρτι με τις 31. Ο Μάρτης λοιπόν βρίσκεται, ευαδίζει και θα ολοκληρώσει τα μεσάνυχτα την 28η ημέρα του. Δεν ξέρω να σας πω με ασφάλεια, γιατί μάλλον κανείς δεν ξέρει αν θα ολοκληρωθεί, όπως έλεγαν η σημερινή τριήμερη συζήτηση πάνω στην πρόταση δυσπιστίας. Εκεί έλεγαν κάτι σε 8 λέει να αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Εδώ ακόμη ομιλίες που δεν έχουν γίνει, δεν έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Που και εκεί νομίζαμε ότι θα μιλήσει νωρίτερα. Ήταν χθες, νομίζαμε ότι θα μιλήσουν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί, τώρα έχει πάει το βράδυ. Ολοκλήρωση, κύριε Κωνσταντοπούλου, Θάνου μου, το είδαμε, ενημερώνει. Γιατί σου λέει μπορεί να μείνω όλη την ώρα καρφωμένος εκεί. Οπότε θα δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Θα την παρακολουθούμε ενώ εδώ από το πρώτο πρόγραμμα και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Ο ήλιος από τις 7 παρατέταρτο είπε: εντάξει, παιδιά, εγώ πάω να ξαπλώσω γιατί έχω να αναλάβω και δουλειά μετά στο άλλο ημισφαίριο. Δεν μπορώ να φωτίζω μόνο εσάς. Και θα δούμε τι θα γίνει. 7 παρατέταρτο έδεισε ο ήλιος και εμείς συνεχίζουμε. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί είπα μόνο τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, τις επαναλαμβάνω όμως. Μήτυρ επανάληψη λέει, μήτυρ μαθήσεως. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν θέλετε μέσω Facebook να επικοινωνήσουμε, με το Messenger δηλαδή, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και αυτά τα μηνύματά σας. Παρακαλώ όσο το δυνατόν ευσύνοπτα, γιατί στο Facebook μπορεί να γράψει σελίδες, αλλά μετά είναι δύσκολο και μπορεί να σας αδικήσω χωρίς να θέλω. Λέει η Λεωνόρα, Λεωνόρ, να φανταστώ λέει το Radio Carolina είναι το Radio Caroline North, γιατί Radio Carolina από τότε υπάρχουν πολλά. Είναι εκείνο το πρώτο που εξέπεμψε στα ανοιχτά των αγγλικών ακτών για να μην μπορούν να τους συλλάβουν, 28 Μαρτίου του 1964, Radio Caroline. Νομίζω το North υπάρχει τώρα και σαν διαδικτυακό ή και από κάποια πλοία εκπέμπει. Εκείνη ήταν η πρώτη απόπειρα τότε μιας ραδιοφωνίας να αποδεσμευθεί από το κρατικό μονοπόλιο, να το πούμε έτσι. Με ρωτάει ο Βασίλης, μου το με πληροφορεί ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει μετά από τα κόμματα. Τελευταίος θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, Βασίλη μου. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, έχει σωρευτεί και ένας άλλος ενδιαφέρον ικανός αριθμός μηνυμάτων και παρεμβάσεών σας και στο Facebook αλλά και στα γραπτά μηνύματα. Αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Και θυμήθηκα τώρα όταν πας ας πούμε σε ένα πάρτι, σε μια συνάντηση έτσι και πει κάποιος ότι είναι γιατρός. Ξαφνικά πέφτουν όλοι και ξέρετε εδώ έχω ένα τέτοιο και εκεί που με πόναγε στη γάμπα και τα λοιπά. Έτσι είναι όταν μιλάς και για ασφαλιστικά ζητήματα. Δηλαδή άμα πεις ότι θα έχω ένα θέμα θα μιλήσω για το ΝΕΦΚΑ, για τη συντάξη. Όσου λέω, ναι, εμένα τελικά το όριό μου εκείνο, εμείς το τσμέδε λέει που είναι να πάρουμε κάτι αναδρομικά 4 χρόνια και δεν, τι γίνεται ας πούμε με τον επανυπολογισμό των συντάξεων και με τις διαφορές νόμου Κατρούγκαλου και νόμου Βρούτση αν δεν κάνω λάθος. Αν ξεκινήσει ένα τέτοιο θέμα, κάνεις τηλεοπτική εκπομπή πρωινό Σαββατοκύριακου, αλλάζεις όνομα και γίνεσαι και ευρωβουλευτής. Αλλά εμείς θα το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι και χρηστικοί, χωρίς να έχουμε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια στην διάθεσή μας. Ο κύριος Ηλίας Τσούνης, πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο να μην περιμένει, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσούνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είχα αυτό το άγχος, όταν βγάζει κανείς τέτοια θέματα, μπορεί να το ξεκινήσει για 5 λεπτά και μετά στα 105 λέει τώρα ακόμη ακάλυπτα τα έχουμε αφήσει. Θα προσπαθήσουμε εμείς να δώσουμε τη βοήθειά σας κάποιες πληροφορίες. Θα ξεκινήσω από αυτήν που είναι όχι ακριβώς το αντικείμενό σας, αλλά έχει μια συνάφεια. Γιατί άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έλεγε την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε τον κατώτατο μισθό. Και ξαφνικά μου λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός, μου λέει τώρα αυτό όμως δεν επηρεάζει τις ασφαλιστικές εισφορές, άρα μπορεί να παίξει ένα ρόλο με τις συντάξεις. Δεν το ξέρω, το ομολόγω, αλλά εσείς φαντάζομαι θα το ξέρετε αυτό.
Θα σας πω, επηρεάζει σίγουρα και τον ΕΦΚΑ για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι γιατί επηρεάζει τα επιδόματα ο κατώτατος μισθός. Άρα, για να το πάρουμε από την αρχή, έχει γίνει εξαντλητικός διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Υπήρξαν διάφορες εισηγήσεις. Φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ. Περιμένουμε να ανακοινωθεί όλοι μας.
Μήπως έχετε κάποια πιο έγκυρη εσωτερική πληροφόρηση να δώσουμε, ξέρετε, και είναι Πέμπτη σήμερα.
Για να σας είμαι ειλικρινής και να είχα, δεν θα μπορούσα να πω, δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ μια τέτοια ανακοίνωση.
Εντάξει.
Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι η τέταρτη από το 2019. Και επηρεάζει 19 επιδόματα συνολικά. Επηρεάζει το επίδομα γονικής άδειας, τα λέω ενδεικτικά, το μητρότητας, το επίδομα ανεργίας και άλλα ειδικά εποχικά βοηθήματα, καθώς και τις τριετίες, οι οποίες ψηφίστηκαν με τον νόμο 5078 του 23 τον Δεκέμβρη που μας πέρασε. Άρα συνολικά είναι ένα καλό νέο η τέταρτη διαδοχική αύξηση.
Καλά, αύξηση στον κατώτατο είναι πάντα καλό νέο. Αυτό κύριε Τσούνη,
σωστά.
Δεν ξέρω κάτι που να πει.
Και 600.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Να. Αφορά πολύ κόσμο. Δηλαδή.
Αλλά και κάποιους, και κάποιες που είναι από πάνω, αλλά έχουν κάποιες τριετίες αναγνωρισμένες, δεν συμπαρασύρει τα ανώτερα κλιμάκια ή όχι?
Κοιτάξτε, θεωρητικά συμπαρασύρει, απλά δεν είναι υποχρέωση της επιχείρησης για κάποιον που αμείβεται παραπάνω τον κατώτατο μισθό να του δώσει την τριετία, γιατί την έχει απορροφήσει με την ήδη αύξηση που έχει κάνει στον εργαζόμενο. Ωστόσο, είναι υποχρέωση, και καλά κάνετε και το λέτε, είναι υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που δίνουν τον κατώτατο μισθό να αναγνωρίζουν τις τριετίες των εργαζομένων.
Το λέω γιατί με ρώτησαν κάποιοι γνωστοί μου, λέει, δηλαδή αν εγώ παίρνω 830 επειδή έχω κάτι αναγνωρισμένο. Και έρθει τώρα ο κατώτατος και είναι 830. Εγώ θα μείνω και θα παίρνουμε τα ίδια με κάποιον που έπαιρνε τον κατώτατο παρόλο που έχω περισσότερο.
Εξαρτάται πόσες τριετίες έχει. Μάλιστα. Η τριετία, θυμίζω για τους ακροατές, είναι συν 10% επί του μικτού.
Μάλιστα.
Άρα, αν κανείς έχει τρεις τριετίες, θυμίζω ότι αναγνωρίζονται πριν από το 12 και από την 1η-1η του 24, δηλαδή έχει 9 χρόνια στο σύνολο, τότε θα πάρει συν 30%.
Α, θα πάρει.
Άρα η τριετία είναι συν 10%. Σωστά.
Θα πάρει, δεν θα μείνει από κάτω να τον φτάσει και να μείνει εκεί.
Γι' αυτό σας είπα ανάλογα πόσες τριετίες έχει.
Μάλιστα. Ωραία. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πραγματικά ευαίσθητο. Έχουμε ένα θέμα με τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία. Έχω την εντύπωση, δηλαδή μου το είπαν, δεν είναι εντύπωση, ότι όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ, έτσι κι αλλιώς, χάνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μου είπαν ότι υπάρχει μια κάτι εξελίσσεται πάνω σε αυτό το θέμα.
Σωστά. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό αφορά περισσότερο μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Να.
Γιατί οι μισθωτοί έχουν ασφαλιστική ικανότητα ετήσια, αυτή τη στιγμή εργάζονται. Άρα ανανεώνεται
κάθε 1η Μαρτίου. Γιατί στους μισθωτούς έτσι κι αλλιώς κρατιούνται οι ασφαλιστικές φορές, δεν έχουν τέτοιο θέμα.
Σωστά. Τώρα, για τους μη μισθωτούς, εάν ρυθμίζουν ή αν εξοφλούν τις οφειλές τους, τις ασφαλιστικές τους οφειλές, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και καταβάλουν τη δόση τους και ουσιαστικά ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα. Το πρόβλημα ήταν και προέκυψε τις προηγούμενες εβδομάδες,
ναι,
για αυτούς που είχαν μικρές οφειλές και ενδεχομένως να μην το γνώριζαν. Δηλαδή για λίγα ευρώ μπορεί να έχαναν την ασφαλιστική τους ικανότητα και να υπήρχε πρόβλημα με τις εξετάσεις στους ιδιώτες, το τονίζω, γιατρούς και στα ιδιωτικά διαγνωστικά.
Α.
Γιατί το τονίζω, γιατί στο δημόσιο τομέα,
ναι,
ούτως ή αλλιώς είναι ανεμπόδιστη, ελεύθερη και δωρεάν η πρόσβαση, έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία και
δηλαδή
στα κέντρα υγείας.
Ακόμη και αν έχω μια ασφαλιστική εισφορά αρκετό μεγάλο ποσό και πάω σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορούν να μου αρνηθούν την
σωστά
παροχή υπηρεσιών.
Ακριβώς. Ούτε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο μπορεί να σας αρνηθεί. Γι' αυτό έχουμε και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας. Τώρα, για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε, όντως θα έρθει τροπολογία κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, όπου τι θα ρυθμίζει. Θα ρυθμίζει ότι όσοι έχουν οφειλή έως 100 ευρώ, δηλαδή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης που μπορεί εκ παραδρομής να μην το έχει αντιληφθεί, να έχει λίγα ευρώ έως 100 ευρώ τέλος πάντων οφειλή, να μην χάνει τελικά την ασφαλιστική του ικανότητα. Άρα δημιουργείται ένα μαξιλαράκι να προστατευτούν οι πολίτες και να μην χάνουν την ασφαλιστική
κάποιο
της
σύστημα ενημέρωσης έχει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή αν εγώ έχω ξεχαστεί κάτι έγινε εκεί στους υπολογισμούς και δεν έχω δώσει και 50 ευρώ που χρωστάω, δεν θα έπρεπε και ο ΕΦΚΑ να με ενημερώσει ότι ξέρετε έχετε αυτό το προβληματάκι?
Ο ΕΦΚΑ πάντα ενημερώνει τις βεβαιωμένες οφειλές, άρα όταν πάνε στο κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών οφειλών. Ωστόσο οι πολίτες μπορούν να δουν τι οφείλουν μπαίνοντας στο site του ΕΦΚΑ, δηλαδή στο efka.gov.gr, επιλέγοντας είτε το μη μισθωτή, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε αγρότες, έχει διάφορα που μπορεί να επιλέξει κανείς, μπορεί να κάνει έλεγχο για την ασφαλιστική του ικανότητα και να δει αν είναι ενεργή ή ανενεργή. Και βέβαια, αν είναι ανενεργή, μπορεί να δει και αν έχει οφειλές. Μπορεί να τα δει όλα ηλεκτρονικά πλέον.
Α, εντάξει, δεν έχει τα τρεχάματα αυτά.
Ναι.
Γιατί ήταν μια διαδικασία, η αλήθεια είναι, πολλά χρόνια. Όλα αυτά, σωστά, να πας στο ταμείο, στην ουρά, να περιμένεις, να βρίσκεις ένα. Ήταν ένα άγχος και μόνο...
Με αφορμή αυτό που λέτε να πω ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του φορέα. Πλέον έχουμε περισσότερες από 108 ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Άρα σχεδόν όλες οι πιθανές συναλλαγές με το φορέα γίνονται και ηλεκτρονικά. Είτε αφορά σε αίτηση σύνταξης, σε εφάπαξ, σε διάφορα επιδόματα, μητρότητας, ανεργίας, τα πάντα πλέον μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως.
Α, τώρα που είπατε μητρότητας, αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότησες?
Ωραία. Για να το εξηγήσουμε και στους ακροατές.
Ναι.
Με το νόμο 5078 του 23 που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη πριν 3 μήνες, προβλέπεται επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες για πρώτη φορά.
Αυτό δεν
μέχρι
υπήρχε
τώρα,
το επίδομα.
Μέχρι τώρα δεν έπαιρναν επίδομα μητρότητας, έπαιρναν μόνο κυοφορίας και μετά λοχίας. Άρα δεν έπαιρναν οι μη μισθωτές αυτό το επίδομα. Και είναι αναδρομικά από το Σεπτέμβριο του 23. Ουσιαστικά τι είναι, για να σας απαντήσω, είναι ο κατώτατος μισθός, στο ύψος του κατώτατου μισθού, επί 9 μήνες.
Μάλιστα.
Άρα αυτή τη στιγμή είναι 780 ο κατώτατος μικτός μικτά, επί 9 μήνες αφού μια γυναίκα γίνει μητέρα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου. Βαριά μέχρι τέλος Απριλίου,
ναι,
για τις μη μισθωτές αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες θα είναι στον αέρα και θα μπορούν να αιτηθούν για το επίδομα μητρότητας όσες κυρίες έχουν γεννήσει από την 24η
πριν το Πάσχα, δηλαδή,
και μετά.
Λέτε ότι πριν το Πάσχα θα μπορούν να κάνουν την αίτηση και αυτό πόσο χρόνο θέλει για να πάρουν αυτά τα χρήματα? Που είναι αναδρομικά,
κοιτάξτε,
όπως είπατε.
Σχετικά γρήγορα είναι, γρήγορη θα είναι η διαδικασία, εφόσον γίνεται ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει βαριά γραφειοκρατία εκεί. Είναι σε διάστημα κάποιων ημερών, θα παίρνουν το επίδομά τους.
Α, ημερών. Το λέω γιατί συζητάγαμε πριν εδώ και λέγαμε για τον επανυπολογισμό των συντάξεων, κάποια αναδρομικά που και σε κάποια ταμεία, γιατί νομίζω υπήρξαν διαφορές μεταξύ του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Βρούτσι, και είναι, λέει, κόσμος που τα περιμένει ακόμη.
Ωραία, κοιτάξτε, καταρχάς να πω που είμαστε. Το μεγαλύτερο κομμάτι επανυπολογισμό. Καταρχάς να εξηγήσουμε λίγο τι είναι ο επανυπολογισμός.
Ναι.
Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε επανυπολογισμό των συντάξεων και ουσιαστικά μείωσε κατά τις συντάξεις. Ο νόμος Βρούτσι, ο 4670 του 20,
ναι,
άλλαξε κάποιους συντελεστές αναπλήρωσης και ουσιαστικά προέβλεπε την αύξηση των,
ναι,
συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού. Οι περισσότεροι επανυπολογισμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άρα οι συνταξιούχοι έχουν δει τις διαφορές μέσα σε αυτά τα χρόνια από το 20 μέχρι σήμερα. Ωστόσο υπήρχαν κάποιες ομάδες που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μέσα στο Μάρτιο λοιπόν πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι που βγήκαν από τον ΙΣΑΠ. Ναι. Περίπου 1.100 άνθρωποι πληρώθηκαν και αναδρομικά 54 μηνών με μέσο ποσό περίπου 12.000 ευρώ. Μόλις χθες πληρώθηκαν της Ολυμπιακής Αεροπορίας 6.500 συνταξιούχοι που είχαν δει τις προηγούμενες εβδομάδες τη σύνταξή τους να επανυπολογίζεται και να αυξάνεται. Τους προηγούμενους μήνες μάλλον πήραν τώρα τα αναδρομικά τους. Ακολουθούν μέχρι το τέλος Απριλίου συνταξιούχοι από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και το Μάιο του 2024, σε δύο μήνες από σήμερα, οι τραπεζοϋπάλληλοι θα πάρουν αναδρομικά περίπου 54 μηνών και αυτοί.
Μάλιστα.
Και είναι και αρκετοί, αυτοί είναι περίπου 12.000 συνταξιούχοι, άρα είναι πολλοί κόσμος.
Μάλιστα. Επομένως θα πρέπει να τα περιμένουν, είπαμε, σε τι βάθος χρόνου, να το σημειώσω κιόλας. Για να τα ελέγξουμε και αυτά και, και για
βεβαίως το... να τα ελέγξετε. Οι του ΙΣΑΠ πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, της Ολυμπιακής Αεροπορίας μόλις χθες. Mm-hmm. Από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έως τέλος Απριλίου του 2024 θα έχουν πάρει τα αναδρομικά τους. Και οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι έχουν γίνει σταδιακά τους προηγούμενους μήνες, μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν πληρωθεί 12.000 τραπεζοϋπάλληλοι με τον επανυπολογισμό και τα αναδρομικά τους.
Αυτό είναι ένα σχέδιο που έρθει, γιατί έχω κάποιους κακούς εδώ, έστειλε μήνυμα, απορώ πότε προλαβαίνουν και το γράφουν. Λέει, μα πλησιάζουν, λέει, ευρωεκλογές, τώρα θα δοθούν όλα.
Δεν, δεν είναι ζήτημα ευρωεκλογών, επιτρέψτε μου να πω. Οι επανυπολογισμοί δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Άρα αυτά τα 4 χρόνια από τον νόμο Βρούτσι, από τον 46-70 του 20, έπρεπε ο ΕΦΚΑ να επανυπολογίσει 2,5 εκατομμύρια συντάξεις.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι θα μείνουν λίγο πιο πίσω και θα τα πάρουν αναδρομικά. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι αυτοί που έμειναν λίγο πιο πίσω για τεχνικούς κυρίως λόγους και λόγους πολυπλοκότητας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό.
Μάλιστα. Οπότε σε όποιο σπίτι βλέπουμε και ξαφνικά, ενώ δεν είναι κάποιο ονομαστική γιορτή τέτοιο και ανάβουν φώτα και όλα τα σχετικά, θα ξέρουμε ότι είναι η ομάδα που πήρε ο παππούς τα αναδρομικά, η γιαγιά, και θα κάνουν, λέει, συνήθως τα εγγόνια κάνουν.
Μακάρι να τα παίρνουν οι άνθρωποι και να περνάνε όσο καλύτερα γίνεται.
Δεν το συζητάμε αυτό. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε βέβαια και το θέμα πώς τροφοδοτείται αυτό το σύστημα, γιατί όλες οι μελέτες λένε ότι φθήνει το παραγωγικό δυναμικό που στην ουσία δίνει τα χρήματα για να μπορούν να καλυφθούν και αυτά. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε ξεχωριστά. Πριν σας ευχαριστήσω, έχουμε αυτή την περίπτωση, άλλαξε η δυνατότητα κάποιων συνταξιούχων να εργάζονται χωρίς οπωσδήποτε να χάνουν την σύνταξή τους. Αυτό νομίζω ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Και υπάρχει μια σχετική πλατφόρμα, όπως τώρα πια όλα γίνονται με πλατφόρμες και ηλεκτρονικά. Εκεί πρέπει κάποιος να δηλώσει ότι θέλει να μπει σε αυτό το καθεστώς, και αν ισχύει αυτό, πώς είναι η κίνηση σε αυτή την πλατφόρμα?
Θα σας πω αμέσως. Σκεφτείτε ότι από 1η-1η του 24 οι συνταξιούχοι δεν οφείλουν να δίνουν το 30% της σύνταξής τους ως ποινή. Άλλαξε ο νόμος.
Μάλιστα.
Και μέχρι τον Δεκέμβριο έπρεπε οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να δίνουν το 30% της σύνταξής τους ως πέναλτι, επειδή εργάζονται. Ναι. Αυτό άλλαξε, δεν έχουν αυτή την υποχρέωση, πληρώνουν αν είναι μισθωτοί 10%, έναν πόρο 10%, και αν είναι μη μισθωτοί πληρώνουν μια μισή φορά, ουσιαστικά συν μισή φορά την ασφαλιστική τους κατηγορία. Όντως θα πρέπει να το δηλώνουν όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να το δηλώνουν. Είναι ήδη ένα μήνα στον αέρα η πλατφόρμα, και έχουν εγγραφεί 52.000, σημερινά είναι τα στοιχεία, 52.000 συνταξιούχοι. Σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρούσε, γιατί δεν υπήρχε πλατφόρμα, ότι είναι περίπου 35.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αυτή τη στιγμή με την πλατφόρμα που έχουμε τα στατιστικά είναι 52.000, και καταλαβαίνει κανείς...
Μας δείχνει ότι είχαμε τελείως... λάθος, πολύ μικρή εικόνα σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ή δεν το δήλωνα.
Και κύριος είδε, αυτό θέλω να πω, ποιο ποσοστό, ναι, μαύρης εργασίας εμπεριέχεται σε αυτό, σε αυτούς τους
αριθμούς. Πλέον οι συνταξιούχοι που εργάζονται έχουν όφελος να το δηλώσουν, mm-hmm. γιατί είναι πολύ μικρή ο πόρος που πληρώνουν εισφορά, δεν έχουν κάποια ποινή δηλαδή επί της σύνταξης, mm-hmm. την παίρνουν στο 100%, αλλά αντιθέτως εάν εργαστούν στη μαύρη εργασία, mm-hmm. έχουν 12 κύριες και 12 επιβουρικές συντάξεις ως ποινή με βάση τον νόμο, τον 5078-23. Άρα δεν έχουν κανένα λόγο οι συνταξιούχοι που θέλουν να εργαστούν να μην ρίσκο. Δηλώσουν.
Να τους πιάσουν δηλαδή με αυτή την έννοια.
Μάλιστα. Ναι, έχουν πολλά ωφέλη με το να το δηλώσουν αντιθέτως.
Ναι, και έχει και όφελος και στην ουσία και τα ταμεία και όλα τα σχετικά, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι της κοινωνικής ασφάλισης καμία και κανείς δεν είναι μόνος. Ό,τι εισφέρω εγώ ωφελεί κάποιον. Αυτός ο κάποιος ή κάποια όταν είναι συνεπής ωφελεί εμένα. Δηλαδή είναι άλλο να κοροϊδεύω κάποιον τρίτο. Και άλλο να παίζουμε αυτό το παιχνίδι μεταξύ μας. Ένα μεγάλο θέμα βέβαια αυτό και πώς βέβαια η ίδια η λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης επίθει. Δηλαδή οι Νορβηγοί δεν έχουν πολλούς τέτοιους
ενδιασμούς. Η εμπιστοσύνη. Αναφέρεστε στην εμπιστοσύνη. Έτσι. Και έχετε απόλυτο δίκιο.
Και τα αποτελέσματα και ο τρόπος που λειτουργεί και το σύστημα υγείας και το συνταξιοδοτικό κάνουν και τον πολίτη να γίνεται και αυτός πιο συνεπής, γιατί σου λέει αξίζει. Να το, ας εισφέρω κι εγώ, να εισφέρει κι ο άλλος, οπότε να πάμε και οι δύο καλά. Μάλιστα. Ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση μαζί σας, κύριε Τσούνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρομαι πολύ και εγώ ευχαριστώ. Σε κάθε πρόσκληση προσπαθώ να ανταποκρίνομαι.
Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Έκπληξη, λέει ο φίλος ή φίλη, βάζετε ένα μικρό ονοματάκι. Εσείς, λέει, Lady Gaga, έχει γενέθλια το κορίτσι σήμερα, να μην παίξουμε δηλαδή. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έψαξα λίγο στο ρεπερτόριο να βρω κάτι που μπορώ και εγώ να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να πω να μην χαρείτε εσείς και υποφέρω εγώ στο άκουσμα. Αυτό το κακό ρομάντζο μου φάνηκε από τα καλύτερα της κυρία Στέφανη Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα. Αυτή είναι η Lady Gaga. Δεν ήθελα με Storms και να νοθεύσω το ταλέντο της εορτάζουσας. Βέβαια να το διευκρινίζουμε, άλλο το προσωπικό μου γούστο και άλλο η εμβέλεια ενός καλλιτέχνη και μιας μουσικής, μην τα μπλέκουμε αυτά, γιατί Όσκαρ έχει πάρει νομίζω η Lady Gaga. Καλά, Grammy έχει πάρει, Χρυσή Σφαίρα έχει πάρει, Brit έχει πάρει, MTV, καλά αυτά δεν με συγκινούν εμένα πολύ. Πάντως είναι, άμα δείτε τις προθήκες της, είναι γεμάτες. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματική φωνή, πραγματική, δηλαδή από αυτή που λες είναι τραγουδίστρια, την καταγράφει τον και είναι φωνή. Δεν είναι αυτό το στρουμφάκι, αυτά κάτι κλαψουρίσματα από άλλες φίρμες έχουν και λες τώρα τι τραγουδάει εδώ, τι κάνει το μηχάνημα. Η Lady Gaga είναι τραγουδίστρια, γι' αυτό πρέπει να διευκρινίζουμε τι μ' αρέσει εμένα, ποιο είδος ακούω. Αλλά εδώ, άμα τις βάλεις μπροστά ένα μικρόφωνο, θα ακούσεις μια φωνή που είναι για τραγούδι. Και αν βάλεις τώρα το ραδιόφωνο σου στο απολύτως σχετικό, θα ακούσεις τα δικά σου μηνύματα, γιατί μαζεύτηκαν εδώ και τα παραμέλησα. Του Κώστα το έχω καλύψει με την αγωνία που έχει για να μην ρίξουν τον πρωθυπουργό μας. Όπως λέει, του Μίτσου δυσπιστούμε, λέει, στην αίσθηση του Καραμαλή και στα δάκρυα του κάθε Άδωνη, και αγχώνομαι κάθε φορά που το παιδί μου παίρνει το τρένο, ακόμα και τώρα που υποτίθεται προσέχουν. Κοίτα, στο τελευταίο θέλει προσοχή. Δεν είναι αξεκαλή κατάσταση. Τώρα να το πούμε ανοιχτά αυτό. Δεν είναι θέμα υπέρ ή κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο σιδηρόδρομος. Και στον κύριο Καραμαλή να σας πω εγώ ότι χρεώθηκε πάρα πολύ. Γιατί τέτοιες αμέλειες και αυτά είναι στην Ελλάδα. Όταν όμως τότε στη Βουλή του είχαν πει ότι εδώ, κοιτάξτε, στέλνουν άνθρωποι υπεύθυνοι, επικεφαλής του οργανισμού, οι μηχανοδηγοί στέλνουν. Έβαλε τις φωνές τότε ο κύριος Καραμαλής και έλεγε ντροπή σας που πάτε να πείτε στον κόσμο ότι δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Αυτό του χρεώνεται μεταξύ άλλων. Γιατί άλλο να πεις ναι, τα είδα και προσπαθούμε, και άλλο να πεις ντροπή, υπονομεύεται το σιδηρόδρομο και μετά να χάσει τόσες ζωές. Αυτό είναι το θέμα. Και του Νίκου το διάβασα. Του Βασίλη, να δω ποιος Βασίλης. Γύρισα από το απόδειπνο. Έγραψε, λέει, για άλλη μια φορά την ουσία του συντάγματος και, και τη Λαϊκή Βούλη στα παλαιότερα των υποδημάτων της η κυβέρνηση. Γι' αυτό, για ποιο πράγμα. Α, λες, για το άρθρο 86. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να το ενεργοποιήσει η Βουλή. Έχει γίνει λιγότερο προστατευτικό, να το πούμε, με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ακόμη είναι μια διαδικασία. Γιατί προσπαθεί να συγκεράσει το να προστατεύεται και ένας υπουργός, γιατί μετά αλλάζει η κυβέρνηση και βάζει 10 τέτοιους και αρχίζουν και κάνουν αγωγές. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Θέλει δηλαδή ένα μέτρο. Ακόμη όμως φαίνεται ότι παραπροστατεύεται σε τέτοιες που είναι και καραμπινάτες περιπτώσεις. Οπότε θα το δούμε. Αυτή είναι, λέει, η δημοκρατία μας. Δεν είναι ότι όλα γίνονται μόνο γιατί λένε «Α, και γιατί έχουν ασυλία». Ανάλογα με τα καθήκοντά του καθένας και καθεμία, πρέπει να προστατεύεται ως ένα βαθμό στην άσκηση αυτών των καθηκόντων. Όχι όμως τόσο που να έχει και το ακαταδίωκτο. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί, αγαπητέ Βασίλη. Ο Νίκος, ο άλλος Νίκος που μου στείλε τη φωτογραφία με τον κύριο Καραμαλή να κρατάει μια βόμβα με φυτίλι αναμένο που έγραφε 41%, ο Αντώνης. Πόση υποκρισία κρύβεται σε αυτή τη χώρα. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν κρύβεται μόνο σε αυτή τη χώρα. Οι άνθρωποι είμαστε και τα πολύ καλά και τα πολύ κακά. Και πάντα στο δημόσιο χώρο, λόγο, άρα και στην πολιτική, φυσικά υπάρχει υποκρισία. Το ζήτημα είναι αν οι πολίτες ενδιαφέρονται να αντιληφθούν αυτή την υποκρισία ή άλλα πράγματα επηρεάζουν τις αποφάσεις τους, γιατί να το βλέπουμε και αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνοι τους δηλαδή. Λοιπόν, για το Radio Caroline North, Λεωνόρα μου, αυτά που μπόρεσα εγώ να βρω, αυτό είναι το Radio Carolina. Η Πέπη τι μου έστειλε, όλη η Ελλάδα κίτρινη. Α, εσύ μου στέλνεις φωτογραφίες με κίτρινα λουλούδια, αλλά έχει κάνει και σκόνη τη δουλειά της. Έχει κάνει λίγο πιο εκτζίδικη την ατμόσφαιρα, είναι η αλήθεια, αλλά δυσκολεύει την αναπνοή. Το έλεγα σε ένα φίλο, μου λέει, άμα είναι εγώ να τα βλέπω εκτζίδικα, ας μην μπορώ να ανασάνω. Λέω, καλά, εντάξει. Είπαμε την αγαπάμε, αλλά μην πεθάνουμε κιόλας, ενώ πραγματικά, τώρα μεταφορικά λέμε ό,τι θέλουμε. Ο Κωνσταντίνος, εγώ θυμάμαι, λέει, την αριστερά κάθε απόχρωση να γκρινιάζει για τα μίντια, όπως και τους ξένους δάκτυλους του Ανδρέα. Οι πολίτες όμως τα ζουν όλα στο πετσί τους, όπως λέει το κουκουέ, είναι οι ανόητοι μαζοχιστές. Μήπως πολλοί πολίτες ξέρουν στο οικονομικό επίπεδο πολλά που δεν μπορεί να βρει το κράτος, ακόμη και βολεύονται. Ναι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς με αυτό που λες, Κωνσταντίνε μου, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι. Οι πολίτες είναι άγιοι και τέτοιο η πολιτική. Όλοι στο ίδιο είμαστε, απλώς ο καθένας και η καθεμία έχουν διαφορετικό επίπεδο ευθύνης. Άλλο δηλαδή εγώ κάτι άμα μιλάω με τρεις φίλους στο σαλόνι με το καφενείο, άλλο αν έρθω να το κάνω εδώ στο ραδιόφωνο. Επομένως και αν υπάρχει υποκρισία, άλλο επίπεδο είναι εκεί να πω δύο κουβέντες στο φίλο μου και άλλο να βγω να το πω στο κοινό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τι λέει η Μαρία. Πότε άρχισε τις εκπομπές στο Ράδιο Καρολίνα? Είναι λάθος στα ραδιόφωνα, στα ιστορικά γεγονότα να αναφέρεται πρώτα η ημερομηνία και μετά το συμβάν. Ο ακροατής πιθανόν κάνει και κάτι άλλο τη στιγμή της ακρόασης, ακούει κάτι που ενδιαφέρει, δεν έχει όμως τη δυνατότητα όπως το γραπτό λόγο να ανασύρει την πληροφορία. Ο Ηλίας τα λέει αυτά. Εδώ, Ηλία μου, παρότι έχεις ένα βαθμό δίκιο, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει το ΕΡΤΕΚΟ. Μπαίνεις στο ΕΡΤΕΚΟ λοιπόν και ακούς την εκπομπή από τη στιγμή που θέλεις ακριβώς και βρίσκεις ακριβώς την πληροφορία που, επειδή σου είπα πρώτα τη χρονιά και μετά άκουσες Ράδιο Καρολίνα, λες πότε είπε. Γι' αυτό το έχουμε φροντίσει, Ηλία μου. Αν το χάσεις λοιπόν, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο, επί απτερώντα, πετούν, φεύγουν, εσύ μπορείς να ανατρέξεις την οικία εκπομπή και να βρεις την πληροφορία, και ας έχει κάνει λάθος ο Παπασταμάτιου να πει πρώτα τη χρονιά και μετά το Ράδιο Καρολίνα. Κατάλαβες. Λοιπόν, ό,τι να γίνει πάντως, θα γίνει. Και σερά, σερά.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be.
Το μέλλον δεν είναι σε μας να το, να το δούμε.
Que sera, sera.
Λοιπόν, θα έλεγα πρώτα τη χρονιά 1915, αλλά συμμορφώνω με αυτά που είπε ο Ηλίας. Σαν σήμερα λοιπόν, ο Τζέι Λίβινγκστον Ηλία γεννήθηκε το 1915. Ο περίφημος αυτός Αμερικανός συνθέτης ήταν ντουέτο και μάλιστα αχώριστο με τον Ρέι Εβανς. Δηλαδή ο Λίβινγκστον έγραφε τις μουσικές, ο Εβανς τους στίχους, και η ειδίκευσή τους ήταν τραγούδια για το σινεμά. Έκανες ωραία ταινία, ήθελες να πάει καλά, δεν έλεγε Τσιμέκα, Παπασταματίου, Κοβέ, Μεταλλινού. Έλεγε έλα εδώ, Λίβινγκστον, Εβανς, γράψτε με ένα ωραίο τραγούδι. Σου γράφαν, ας πούμε, το «Και σερά, σερά» και έμενε.
Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly.
Σου γράφαν το «Μόνα Λίσα», ας πούμε, το Leonard King Cole, και έμενε. Αυτοί τα έχουν γράψει, έχουν γράψει σειρά κινηματογραφικών επιτυχιών.
The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
Και επειδή ούτε εμείς μπορούμε να προλέγουμε το μέλλον, και δεν ξέρουμε σε πόση ώρα θα ολοκληρώσει την ομιλία του κύριος Βελόπουλος. Νωρίτερα σας μεταδώσαμε δίλεπτα αποσπάσματα και από την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου και από τον κύριο Βελόπουλο. Σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, γιατί αν βγει άλλος πολιτικός αρχηγός να μιλήσει, εμείς αμέσως θα μεταδώσουμε απόσπασμα. Σε αυτό λοιπόν το κοινοβουλευτικό παράθυρο ευκαιρίας θα φιλοξενήσουμε, τηλεφωνικός βέβαια, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας πει τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει, πόσο αργά θα τραβήξει το σημερινό. Γεια σου, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Ανδρέα, και πάλι καλησπέρα στους ακροατές μας. Νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ. Τώρα έχουμε την ομιλία του κυρίου. Τελειώνει ο κύριος Βελόπουλος, ναι, ο πρόεδρος της Λύσης. Θα μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα ακολουθήσει ο Σωκράτης Πάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και θα ολοκληρώσουμε με τον πρωθυπουργό.
Γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα. Κάτσε, ρε, Ανδρέα. Εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου και μίλησε. Πόση ώρα μίλησε, έβλεπα πριν τώρα. Μάλιστα,
την ώρα παρατηρώ, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει μέσα στην αίθουσα τη Ολομέλειας, προφανώς για να ακούσει.
Μήπως επιταχύνουν και οι άλλοι. Α, ναι.
Νομίζω ότι έχουμε ακόμη. Τι ώρα είναι? Είναι 8 παρατέταρτο.
Ναι, παρά 12 είναι. Παρά 12.
Γύρω στις 2,5 ώρες περίπου ομιλίες, δηλαδή περίπου στις 10.30 νομίζω ότι θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Εκτιμώ. Ναι. Εκτιμώ.
Εγώ σου βάζω 11 να είμαι μέσα. Δεν θα έχει δύο διακοπές.
Εντάξει, 11 να το στρογγυλέψουμε, να είμαστε μέσα. Όσοι γνωστόν, η Νέα Δημοκρατία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα καταψηφίσει προφανώς την πρόταση της πιστίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα, θα την υπερψηφίσουν, καθώς και οι Σπαρτιάτες ξεκαθάρισαν σήμερα ότι συστρατεύονται με την πρόταση της πιστίας. Δεν έχουμε σταθεί εικόνα ακόμη για τους, μάλλον έχουμε για τους 4 ανεξάρτητους βουλευτές που ο κ. Κατσιβαρβάς, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει και αυτός, όπως η Νέα Δημοκρατία, την πρόταση της πιστίας.
Άρα μπορεί να έχουμε 159. Δηλαδή...
Ακριβώς, ναι, φάρμακο 159. Δεν φά. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, όχι ότι εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα,
ναι,
αλλά
ακούγονται
τα... πολλά για τον κύριο Κατσιπαρβά, ότι ενδεχομένως εν όψη
των
επόμενων έθνων, ότι θα κλείσει κάποια θέση. Όχι στις ευρωεκλογές, αλλά ίσως μέχρι τις εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, να έχει ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Καθώς λέγονται αρκετά γύρω από το πρόσωπό του σε σχέση με το ενδεχόμενο αυτό. Ήθελα να πω ότι υπήρχε σήμερα νωρίτερα, πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, είχαμε ένταση κατά κάποιο τρόπο έτσι της διαδικασίας, καθώς ενώ ήταν πρώτη να μιλήσει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί με αντίστροφη ανάποδα, με αντίστροφη φορά από το μικρότερο κόμμα προς το μεγαλύτερο και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν στην αίθουσα. Είπε ότι υπάρχει να μιλήσει, ενώ θα πρέπει να μιλήσει στις 5 το απόγευμα, είπε ότι υπάρχει να μιλήσει στις 6 γιατί κανένας δεν την είχε ειδοποιήσει.
Μάλιστα.
Και έτσι ξεκινήσαμε κάπως ανορθόδοξα. Μίλησε πρώτα δηλαδή ο κύριος
Ταρτιός. Ναι.
Ναι, μετά μίλησε ο κύριος Στίγκας.
Ο κύριος Χαρίτσης.
Και ο κύριος Χαρίτσης. Ναι. Ωστόσο, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν ήθελε να μιλήσει πριν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήθελε πρώτα να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που τελικά έγινε αυτό.
Που το ραντεβού ήταν στις 6, αλλά μετά άργησε λίγο.
Ήταν 6,
διέκοψε
η
ολομέλεια και 6 και 16.
Και συνέβη των κοινοβουλευτικών συνταυτών η κυρία Κωνσταντοπούλου και μας έβαλε τις φωνές, να το πω έτσι. Γιατί διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις για το άτομό της, ότι δεν κάνει καψόνια, ότι δεν φταίει αυτή που καπιτέλεται.
Ανδρέα μου, να κάνουμε μια... Μάλλον ολοκλήρωσε εσύ, γιατί θα πρέπει να μεταδώσω.
Καθώς με την ενημέρωσαν από το Προεδρείο της Βουλής ότι θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Αλλά εντάξει, κάπως τα πράγματα.
Θα έχεις την ευκαιρία και αργότερα να τα πείτε πιο αναλυτικά, γιατί τώρα σε πολύ λίγο θα μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη που ανέβηκε στο Βήμα. Να σου πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλαν πριν από λίγο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις παρετήσεις τους. Ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και έκανε τις παρετήσεις τους αποδεκτές. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα κάνεις εσύ εκεί τις ωραίες σου διασταυρώσεις. Σε ευχαριστούμε. Σε λίγο... Ο Σίλας Σεραφείμ στο ραντεβού μαζί σας, μετά δελτίο ειδήσεων, συμπυκνωμένη όλη η επικαιρότητα. Μετά θα αναλάβει ο Δημήτρης Φαναριώτης και έτσι θα προσέχουμε και τις εξελίξεις και τη Βουλή και όλα τα σχετικά. Το απολύτως σχετικό ολοκληρώνει τη σημερινή του διαδρομή. Δεν σας είπα ψέματα χθες που σας έλεγαντε και τη Δευτέρα δύο ώρες μαζί υπερπαραγωγή. Άλλαξαν κάποια δεδομένα. Τη Δευτέρα το ραντεβού μας λίγο μετά τις 6, 6 με 7. Οριέο, έτσι, για να μην τάζω πράγματα και μετά λέτε έτοιμος να κατέβεις υποψήφιος είσαι. Όχι, ενημερώνω, ενημερώθηκα και εγώ 6 με 7 μία ώρα τη Δευτέρα και βλέπω εδώ στο ημερολογιάκι ότι αν ήταν 28 Μαρτίου, λέω αν, του 1986 περισσότεροι από 6.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλο τον πλανήτη θα έπαιζαν την ίδια στιγμή στις 10 και 4 τοπική ώρα το τραγούδι We Are The World. Αυτό το super group που φτιάχτηκε τότε, το USA for Africa, και που, εντάξει, πάνω από 40 καλλιτέχνες, μην λέω τώρα τα ονόματα, μια προσπάθεια τότε να σώσουμε κάποια πράγματα, κάποια παιδιά στην Αφρική από την πείνα και την ανέχεια, ήταν μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Είμαστε ακόμη πολύ μακριά. Χθες σας έλεγα ότι πετάμε πόσα, 1 δισεκατομμύριο γεύματα, ενώ το 1/3 του πλανήτη πεινάει και τα σχετικά. Το ακούμε λίγο λοιπόν. Σίλα Σεραφείμ, Δελτίο, Δημήτρης Φαναριώτης. Να έχετε ένα καλό τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να πάνε καλά οι ομάδες σας και οι μπάλες και τα άλλα. Να δούμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σήμερα και τον απόϊχο, και τη Δευτέρα θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.